Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nilqek għal skeda oħra ta' programmi mir-rivista Għajn Sielem. Din id-darba skeda tal-miliet 2018. Miej Lorjetta Buttigieġ. Lodwa t-tajba. Ser nibda b'artiklu dal-għodu ta' Francesco Pio Attart illi jitratta dwar x'qalulna il-papiet Floreto, artiklu illi sibt fil-ħarġa numru 76, paġna 9, propju tal-festa illi għaddiet 2018. X'qalulna l-papiet Floreto. Fost l-imkejjen imqazza li huma ċentri ta' kult nisrani fl-Ewropa, Loreto hu minn ta' quddiem nett. Id-dar imqazza kif inhi magħrufa tiġbed lejha eluf ta' pellegrini kull sena, illi jiġu friġlejn il-Verġni mbirka meqjuma ben dawn il-ħitan mirakulużi, illi jfakru fil-misteru kbir tal-inkarnazzjoni li beda bliva ta' Marija f'Nazzaret. Fost dawn il-pellegrini fl-aħħar seklu, minn meta saru iktar spissi l-okkażjonijiet illi fihom il-Vigarju ta' Kristu beda jħalli il-ħitan tal-Belt tal-Vatikan fi żjajjar u vjaġġi apostoliċi fl-Italja u l-ilhem minnha, ma naqsux ukoll il-papiet li żaru bħala pellegrini il-Bażilika sabiħa. Imwaqfa fuq din id-dar qaddisa illi il-Papa San Giovanni Paolo t-tieni sejħilha l-ewwel Santwarju Marjan tal-Italja. Ir-rabta qadima tal-papiet ma' Loreto. Ir-rabta tas-suċċessuri ta' Pietru mad-dar ta' Loreto tmur lura lejn is-seklu 14, meta inqas minn 20 sena wara li id-dar imqazza ġiet it-trasportata fl-Italja fl-1310, Clement V ta' xi konċessjonijiet lill-grupp ta' pellegrini Ġermaniżi illi żaru l-Belt. Urbano V, xi snin wara, esprima x-xewqa li jżur Loreto fi triqtu lura lir-Ruma minn Avignon. U bagħad ġbija tal-Madonna ta' Loreto f'Tersatto, fejn skont it-tradizzjoni saret l-ewwel waqfa tad-dar imqazza fl-Ewropa. Hekk ukoll il-papiet illi ġew wara tkellmu dwar il-mirakli li seħħu bl-interċessjoni ta' Marija f'dan il-post u jikkonċedew privileġġi u indulġenzi marbuta magħha. Pietro Barbo, il-futur Papa Paolo t-tieni, fi triqtu l-allura marat bil-pesta f'Ancona u ħadoh fid-dar imqazza fejn talab għal fejqan. U mhux biss għal dak li talab, imma il-Verġni imbirka ħabritlu li kellu jiġi elett papa. Il-bolla tiegħu tal-1464 hija l-ewwel waħda li titkellem b'mod ċar fuq traslazzjoni mirakuluża. U kienu wkoll illi xandar sena mqazza f'ġieħ il-Verġni Marija fil-bidu tal-bini tal-Bażilika preżenti tal-Loreto, Tempju illi fi snin u s-sekli ta' wara kompla jiġi mżejjen botijiet mibota mill-papiet. Sampi juħamsa nejdu aħna rrit illi titqijet l-iskrizzjoni din ita sew id-dar tal-warda li jem fl-Nazzaret. U sistu ħamsa olla lill-Loreto għad-dinjeta ta' belt. Clement Disa daħħa l-translazzjoni tal-Loreto fil-Martirologju Roman. Innoċenz 12 approva l-Uffiċċju Divin għal-Provinċja tal-Marke. Waqt li Benedittu 13 estenda il-festa liturġika għall-Italja kollha. U waqqaf ukoll il-Kongregazzjoni Rumana tal-Loreto illi baqgħet tiffunzjona sar-riforma ta' Piju X. Il-fejqan mirakolus ta' Piju IX. Il-Bejatu Piju IX, l-istess Papa tad-Domma tal-Immakulata u t-twaqqif ta' Djoċesi ta' Għawdex, kellu devozzjoni qawwija lejn il-Madonna tal-Loreto u bir-raġun. Meta kien għadu żagħżugħ f'Piċeno, kull sena kien imur iżura. Darba waqa' fix-xmara u minn dakinhar spiss kien jiġi maħkum minn ejja, deni u anke epilessija. It-tobba ma setgħux isibu l-kawża. Meta ħalla s-seminarju fi żjara lill-ħabib tal-qalb tiegħu il-Papa Piju VII, dan farġu b'dan il-kliem għaref. Alla u misteru u ibaxxi biex jolli. U jixħed fil-ħondoq lil dawk li jrid jerfa' mola l-kwiekeb. Fuq leqel tempesti tilma il-kewba tal-baħar. Iċħad lilek innifsek wint reħa f'idejn il-Madonna. Sejħilha, salvani int. Il-Verġni ta' Nazzaret hi il-futur tiegħek. Iż-żagħżugħ ma staj ferretti mar Loreto b'din it-talba fuq fommu. Omm tiegħi, ara dan ibnek, marit, imsejken, bla saħħa. Jiena sirt il-mistħija tal-familja u nirrex minn in-nifsi. Irrid niddedika ruħi kollni kemm jien għalik. Salvani, Immakulata, naddafni jint. U ħassu infejja. U bl-approvazzjoni tal-Papa reġa' lura is-seminarju u daħal saċerdot. Imbagħad sar arċisqof u kardinal. Kien hu illi bħala Papa fl-1854 iddikjara id-domma tal-Immakulata li inawgurat biex ngħidu hekk l-Era Marjana. Bħala Papa u żar is-santwarju favorit tiegħu tal-Loreto seba' darbiet. Papiet oħra illi żaru Loreto. Fil-bidu tas-seklu 20, Benedittu 15 ipproklama lill-Verġni tal-Loreto patruna prinċipali tal-avjaturi. Piju 11 ippreżenta statwa ġdida lis-santwarju wara l-ħruq diżastrus tal-1922. Jingħad illi qal illi kien iġġielet iżjed minn battalja waħda għal Loreto. Piju 12 ta' iżjed konċessjonijiet għal qudies fis-santwarju. Kien Ġwanni 23 l-ewwel Papa illi żar Loreto wara t-telfa tal-Istati Papali fl-1870. Żara ġimgħa qabel illi fetaħ il-Konċilju Vatikan it-tieni f'Ottubru tal-1962. Propju biex jitlob lil Marija l-ewwel kewba tal-Konċilju id-dawl fuq il-Knisja f'dak iż-żmien deċiżiv. L-importanza li kellha għalih Loreto tinġabar f'dawn il-kelmiet tiegħu. Hawn tinsab l-isbaħ ġabra tas-santwari kollha tad-dinja. Fid-diskors illi jagħmel huwa fakkar tant papietu personaġġi illustri qablu illi żaru s-santwarju fi żminijiet diffiċli u ta' tensjonijiet gravi għall-Knisja. Fosthom Piju 2, Pawlu 3, li fetaħ il-Konċilju ta' Trento, Piju 6 u Piju 7, Girgor 16 u Piju 9, u wkoll San Carlo Borromeo, San Franġisk de Sal u qaddisin u bejati oħra. Pawlu 6 żar Loreto meta kien għadu arċisqof ta' Milan. kien imbagħad Giovanni Paolo Tini illi finqas minn sena wara l-elezzjoni tiegħu fit-8 ta' Settembru 1979 dritt qabel l-ewwel żjara tiegħu lill-ġnus Magħquda għamel l-ewwel minn bosta pellegrinaġġi tiegħu Loreto fejn fada l-missjoni importanti tiegħu lill-omna tas-sema. Fil-15-il sena tal-pontifikat tiegħu fil-15 ta' Wissu 1993 biex ifakkar is-seba' ċentinarju ta' Loreto bat itra apostolika li delegat tiegħu għal dan is-santwarju. Benedittu 16 kompla f'dini tradizzjoni sabiħa ta' papiet illi żaru Loreto, imma Franġisku il-Papa attwali sa' issa għadu ma żarx din il-belt, anke jekk talab pubblikament lill-Verġini ta' Loreto. B'kollox 50 papa differenti ħarġu bolli u brevi dwar l-autentiċità tad-dar imqazza. Donna biex turi l-imħabba speċjali tagħha lejn il-vigarji ta' bina, il-papiet, il-Madonna ta' Loreto mirikolożament fejqet tlieta minnhom: Paolo it-Tieni, Piju it-Tieni u Piju Disa.
Yeah.
Skeda ta' programmi se naqra sensiela ta' artikli dwar Chambre. Kidba ta' Victor Wickman illi għamel żmien fi tfulitu jgħix propju fajn sielem fit-triq Sant'Antni. Dan l-artiklu l-ewwel wieħed jinsab fil-ħarġa ta' Ġunju 2003, paġna 14. Għajn sielem fi tfuliti. Chambre. Fi żmien li kont nattendi l-iskola primarja ta' Insilem, fil-klassi kellna lil Mario Ruġġier, it-tifel iż-żgħir tat-tabib Ruġġier. It-tabib Ruġġier allura kellu f'idejh l-isptarijiet ġo Chambre. Billi konna sirna ħbieb, permezz tiegħu sirt mitħla sew ta' Chambre. Kont ta' spiss wara l-iskola immur ma' Mario id-dar tagħhom nilagħbu. Ir-residenza tal-familja Ruġġier kienet f'dar qadima fuq is-swar biex niftehmu lejn in-naħa tal-Istitut ta' San Giuseppe, jiġifieri fuq ix-xatt l-aħmar. Viċin id-dar kien hemm iċ-ċimiterju militari ta' żmien l-Ingliżi. Chambre għandu post importanti fl-istorja tal-bini militari fil-gżira ta' Għawdex. Il-port tal-Imġar, qabel ma nbni din il-fortizza, kien m'assess mit-Torri Garżes. Skont lista ta' fortifikazzjonijiet f'Għawdex, dan it-torri kellu l-aktar biċċiet ta' artillerija fih. Iċ-ċittadella kienet l-uniku refugju għall-popolazzjoni f'każ ta' żbark fil-gżira mill-għadu. Għalhekk kien ilu għal żmien twil jinħass il-bżonn ta' kemm tajjeb għall-popolazzjoni. Iżda għalkemm l-inġinier Detinje kien ħejja pjanti meħtieġa għall-fortizza ġdida. Il-kaxxa tal-ordni kienet batuta u x-xogħol ma setax isir. Sakemm imbagħad fl-1749 il-kavallier Franċiż Jacques-François de Chambre offra li minbutu stess iħallas il-bini tal-fortizza l-ġdida. Skont il-fehma tal-kummissarji tal-fortifikazzjonijiet, il-fortizza kellha tinbina ħdejn il-baħar viċin xi port kenni biex f'każ ta' assedju ikunu jistgħu jintbagħtu truppi u l-provisti meħtieġa fl-iqsar żmien possibbli. L-inġinier tal-ordni intbagħt minnu fih Għawdex u l-post magħruf bħala Ras it-Tafal intgħażel għal bini tal-fortizza l-ġdida. Bis-saħħa tal-flus tal-Ballijo Chambre, ix-xogħol baqa' għaddej mingħajr waqfien. Tant illi sal-1760 xi swar kienu ġalesti. Iżda il-kavallier Chambre ma kellux ix-xorti jara l-progress li kien sar. U miet fit-8 April 1756 fl-età ta' 68 sena u ġie midfun fil-kappella ta' San Paul tal-lingwa Franċiża f'San Juan. Barra l-ħsieb ta' protezzjoni, il-bini ta' Chambre kien ukoll biex iħajjar qatt ta' għawċin imorru jgħixu fih. Bekk ma' żmien seta' jsir belt fortifikata. Iżda, iċ-ċirkustanzi menux dan il-proġett billi sa' dak iż-żmien naqsu qatih l-attakkim il-kursari. Għalhekk in-nies ħasbu illi setgħu jibqgħu jgħixu fejn kienu b'rashom mistrieħa. Għalkemm kont għadni żgħir, kienu jaffaxxinawni l-oqbra li kien hemm ħdejn id-dar tat-tabib Ruġġier. Kont għallimt bl-amment fejn kien il-qabar tar-re George Breccio tal-Lancashire Fusiliers, bombardier Sexton tar-Royal Regiment of Artillery, u oħrajn, kif ukoll ta' xi nisa ta' soldati. Chambre tal-lum mhux kif nafu jien. L-ispekulaturi bla skrupulu ma jonin sfortunatament minn xi nies fuq il-pedestalli ġarbu ġrieħi kbar fil-forti li hu impossibbli titranġa. Min-naħa l-oħra għall-bosta snin ilhom jidruħ sarat fis-swar. Dawn ilhom iċedu bil-mod il-mod, ħtija forsi li l-pedamenti kienu fuq art taflija. Fl-aħħar mill-aħħar il-lokalità hija magħrufa bħala ras it-tafal. Dan in-nuqqas kien ġa beda jinħass sa mill-1789. Dak iż-żmien kien sar xi xogħol ta' tiswija, imma l-kaxxa tal-ordni ma kienitx tifla ħall-ispejjeż kbar. Wara li żbark tal-Leġjuni Franċiżi f'Għawdex fl-1798, Chambre tista' tgħid kienet l-uniku fortizza illi joffriet xi reżistenza mill-għadu. Chambre kellu wkoll mument ieħor ta' glorja. Meta mbagħad l-Ammiral Nelson wasal fl-Ibħra Maltin f'Ottubru tal-1789 hu kellu laqgħa ma' xi mexxejja Maltin. Hawnhekk ġie miftiem illi xi stakkamenti tar-Royal Marines flimkien ma' xi baħrin kellhom jiġu żbarkati mill-bastimenti Ingliżi li allura kienu bdew l-imblokk tal-Gżejjer Maltin. Din il-forza ta' Baħrin u Morini kienet taħt il-kmand tal-kaptan Alexander John Ball, RN. Nistgħu ngħidu li din l-operazzjoni kienet biċċa xogħol infassla u esegwiti mir-Royal Navy biss. Ma ħadux sem soldati fija. L-iżbark sar f'Għawdex u l-forza Ingliża mejjuna minn xi Awċin ħadu f'idejhom Chambre. Kien il-kaptan Creswell tar-Royal Marines li fuq is-swar ta' Chambre tella l-ewwel bandiera Ingliża f'dawn il-Gżejjer. Wara ftit, Nelson kien ordna li l-bandiera Ingliża kellha titniżżel u minn floka tiġi jimtella dik ta' Sqallija, billi r-re Ferdinandu kien għadu meqjus bħala s-sultan ta' dawn il-Gżejjer. Hemm min jgħid li l-bnadar Franċiżi li l-forzi Ingliżi qabdu f'Għawdex wara ġew ippreżentati minn Nelson lir-re ta' Napli. Tul iż-żmien twil tal-preżenza Ingliża f'Malta, ħafna riġmenti Ingliżi faslu rabtiet kbar mal-Gżejjer tagħna fi żminijiet tajba u oħrajn mhux daqshekk sbieħ. Biss forsi l-aktar riġment marbut mal-istorja tagħna u Royal Sussex Regiment. Fi żmien tal-istorja tagħna dan ir-reġiment kien magħruf bħala 35th u 107th Regiments of Foot. Fl-1881 iż-żewġ riġmenti saru ir-Royal Sussex Regiment. Interessanti ngħidu illi fizzjal minn dan ir-riġment, il-Kurunell J. Bayliss, kmieni fil-preżenza Ingliża f'Malta, kien ħejja lista ta' biċċiet ta' artillerija misjuba f'Għawdex u Kemuna. Skont Bayliss f'Chambre instabu 32 biċċa ta' artillerija ta' isin differenti. Milli jidher, id-difiża tal-fortizza kienet issaħħet sew, billi skont inventarju li sar fl-1785, f'Chambre kien hemm 18 il-biċċa ta' artillerija. Il-preżenza ta' soldati, fizzjali u kultant baħrin f'Chambre kienet bla dubju ta' xejn ta' għajnuna kbira għall-ekonomija tar-raħal ta' insielem. Djar barra miswar tal-fortizza kienu jinkrew l-fizzjali u l-familji tagħhom. Fit-triq Via Nadur, illum triq Sant'Antnin, kien hemm qatt ġmielu ta' djar f'idejn l-Ingliżi. Il-bonanza tal-gwerra tal-Krimea kien hemm lih il-flus. Il-ħajja kif ukoll il-kera għaddew sew. L-ismijiet tal-ħwienet tax-xorb kienu jfakruni fir-rabtiet tar-raħal ma' soldat Ingliżi. The Glory of England, Blue Anchor, First and Last. Min ħanut tax-xorb bħalissa nsejt x'ismu imma jkolli ngħid il-laqam tal-familja kien tal-Bullara li kien fin-niżla ta' quddiem il-Knisja l-qadima, kont nixtri xi solt ħelu. imden li mal-ħitan kien hemm ritratti kbar juru gruppi ta' soldati f'ċambre. Ma jistax jonqos, is-soldati kienu jħallu xi skud żejjed l-istidien tal-ħwienet. Kultant kien ikun hemm xi riġment b'nies kemmxejn imqarbin, u xi postijiet tax-xorb kienu jingħalqu għas-soldati. F'Settembru 1893 dawn iż-żewġ postijiet skont avviż militari kienu out of bounds. 14 Strada Fawara, proprjetà Giovanna Farrugia. 42 Strada Ajn Sielem, jieħu ħsieb ġi Buttigieġ, fl-Ulju tas-sena ta' wara Oċeana Hotel, imniżla bħala Public House. 8 Strada Marina, kienet ukoll out of bounds. Bis-suldati taċ-ċomp li kont nilabbihom, kelli set ta' soldati bil-landa b'kollox, mis-sensiela Britain Soldiers. Kienu nisluli interess fil-riġment li jokkupa ċambre. Permezz tal-ismijiet fuq l-oqbra, kont għamilt lista tal-riġmenti. Inkompli naqra dwar din is-sensiela ta' artikli dwar ċambre fil-programm li jmiss fil-ġimgħat li ġejjin f'din l-iskeda. Propju wasalt fit-tmiem tal-ewwel programm tiegħi f'din l-iskeda ta' programmi mir-rivista Ajn Sielem, niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin, jiena Lorjetta Buttigieġ insellimlek u nawgurawlek il-kumplament tal-ġurnata t-tajba.